Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Godt nyttår, sa vi for et par episoder siden, men starten på det nye året har vært en trå jævel, og med en smultring i målprotokollen også mot Burnley, så har ikke januar vært i nærheten av det vi håpet på. Men det er godt å ha deg tilbake, Magnus. Bare å glede seg til 2023, har du i hvert fall sagt tre ganger så langt i år. Det gjelder vel fortsatt, antar jeg.
Det er ikke så lenge til 2023. Man blir sånn overtroisk og tenker at når man kommer så skjevt ut som vi har gjort det året her. Og
alle måter.
For min del, både på hjemmebane og med fotballmessig, som er mindre viktig, så mister man litt troa på hele året. Spesielt etter to år med pandemi og sånn. Så nei, ja, vi må bare satse på at januar det er mandagen i et år. Og at februar allerede, da kan vi kanskje bevege oss inn på en tirsdag, en supertirsdag, sånn at vi kommer så på hesten igjen, for det er klart, den optimismen vi satt med for bare noen uker siden, den må vi prøve å ta vare på.
For den er jo ikke borte, den har bare fått seg en liten pauseknapp.
Solid pauseknapp, absolutt.
Det er jo ikke mange kampene vi har spilt da, i januar, det skal jo sies. Eller du føler i hvert fall, med tanke på at det er litt Liga Cup og en FA Cup-kamp inne der, så det utgjør ikke den store, store forskjellen på en Premier League-tabell. Og dette Burnley-oppgjøret her var jo også siste januarkamp, selvfølgelig. Så forhåpentligvis så kan det ikke gjøres noe mer skade nå med den, fra den måneden her sin side.
Nei, det går jo ikke det, for nå har vi ikke noen flere kamper. Men
kjøre et lite covid-utbrudd igjen da, så er vi der sikkert.
Ja, det kan skje selvfølgelig. Og, det har jo vært så mye mer, ikke sant, enn bare resultatene. Det er 10 omganger med fotballomganger med én scoring. Det er 3 røde kort, hvorav en var så idiotisk at man nesten blir matt når man tenker på det. Og så har du den Leicester-Tottenham-matchen, hvor jeg minner meg om den der forbanna Champions League-kampen mot Ajax for semifinalen for noen år siden, hvor jeg satt på VG Live, for at jeg satt også den andre kampen, United-Brentford. Og så koste meg med at det var 95 blank på klokka der, og at Leicester er 2-1. Og så går jeg inn på VG Live og sier at det står 2-3. Jeg bare, hva faen er det som skjer her nå? Hva slags år er det her? Og så kan jeg bare legge meg i fryseren frem til 2023, så kan jeg tine meg opp igjen da. For det her gidder jeg ikke mer. Det her er for dumt. Og sånn er det noen ganger, så er det sånn at du bare er inne i en dårlig steam, altså. Og det er Arsenal akkurat nå. Og alt går imot, da. Det er liksom, det er greit nok at vi ikke spiller så jævla bra heller, men sånn som i dag, det er jo marginer, ikke sant? Det er ikke bare at vi er så forbanna ræva. Det er jo sånn som at Lacazette ikke setter den der sjansen og sånn. Altså, det er jo udyktighet også, men det er liksom sånn, jeg føler at den hadde den satt i desember, da.
Det er jo en steam som var jævlig god, og det var vind i seila i hele desember, og så føler du at nå med litt sånn ulike omstendigheter, så er plutselig den lille magiske touchen ute, da. Den hvor mye går i vår favor kontra disfavor. Jeg tenker den kampen i dag er jo en klar vindkamp egentlig, da. Selv om vi står og stanger mye, så skal vi score i hvert fall et mål, og ser du på XG-en så kunne vi jo hatt både 1 og 2 i hvert fall. Så litt utur, mange omstendigheter som spiller inn, som gjør at det blir en tung dag i dag, så det skal vi jo selvfølgelig snakke mye om. Så er det jo, ja, i tillegg til at det er godt å ha deg tilbake, så er det jo også veldig godt å ha X-spillerspalten tilbake, så den må jeg bare si at jeg gleder meg stort til å få på plass her igjen i dag. Så vi tar den mot slutten av sendingen som vanlig. Skal vi selvfølgelig dypdykke i både kamp og andre type nyheter som er aktuelt i disse dager. Vi har vel mange, mange overskrifter som vi må innom.
Vi kommer sikkert til å snakke et par timer, vi prøver å begrense oss litt. Det er klart, når man ikke har snakket sammen på så lenge, så blir det jo sånn.
Eller on
air. Både jeg og du har jo hatt vikarer i løpet av siste måneden. Det har jo vært veldig mye ting som har skjedd på hjemmebane for begge to, og som ikke er så hyggelig, og da blir den podcasten litt nedprioritert, og sånn skal det jo være. Men det er så deilig nå å kunne sitte her og snakke fotball igjen, og forhåpentligvis så slipper vi unna flere sånne ting fremover, sånn at vi kan legge litt mer sjela i det her, da, sånn som, som X-spillerspalten, den har jo bare utgått helt, for at man har ikke hatt mentalt overskudd å drive med det. Mm. Men nå håper jeg at vi kan kjøre på igjen litt, for det er jo veldig gøy å dykke tilbake ned i arkivet og være litt nostalgisk, for at når man lever på det tredje året snart i en pandemi, så er nostalgi veldig kjærkomment.
Vi har jo hatt en trå poddperiode. Det er jo ikke til å komme utenom dette. Det er vel episode 71 faktisk, når jeg må si det er imponerende i seg selv. Men mesteparten av de har vel hatt negativt fortegn sånn i forhold til resultater vi har måttet omtale. Så ingen skal si at vi er en medgangspodd i hvert fall.
Hösten 2020 den lärde ju oss att poddlivet är inte någon dans på rosor, för då satt vi ju efter vart och lurte på vad mer är det att säga si om William? Vad mer är det att säga si om hästskofotboll nu som inte aldrig har landat
William. Nej, men nu har gjort det. Ja, Magnus.
Ja, men det har jag hört. Då måste vi ta det 2023. Tiden när du tiden var upp igen 2023 så kommer vi fortælle mig det.
Greit. Vi hadde jo en fin gjest forrige episode, Ronny Perez Madsen fra supporterklubben. Det var jo en nydelig gjest i ditt fravær. Vi kom jo litt innom status på medlemstall og litt sånt etter vi hadde pratet sammen der, og han fikk jo oppdatert og så at allerede nå så var jo medlemsmassen i Arsenal Norway på vei opp igjen. Ganske solid også, faktisk. Så jeg tenkte at vi, bare før vi går videre, må benytte muligheten her til å minne alle som hører på at har dere fortsatt ikke meldt dere inn i supportklubben, så er det bare en ting å gjøre, faktisk. Det er en voksen Arsenal-familie der. Hadde jo fått seg et lite skudd for baugen nå i forbindelse med korona og sånt, selvfølgelig, men Ronny kunne melde om at man allerede nå var oppe på 6400 registrerte medlemmer, cirka, som forhåpentligvis tilser at vi er på god vei til å klatre forbi Tottenham i antall norske registrerte supportere. Så bruk senvinteren og våren på å melde dere inn i supporterklubben. Så er vi forhåpentligvis godt forbi lillebror i nord når det tas en ny oppdeling på disse supportertallene i slutten av sesongen.
Ja, det synes jeg er... Altså, som supporter så er du på ingen måte din egen lykkes med. Da. Og det er kanskje mest frustrerende med fotballsupporter også, for at du står opp på morgenen og så legger du din skjebne i andres hender. Men akkurat den skjebnen her kan jo vi ta tak i selv. Det er bare å oppfordre alle rundt seg som holder med Arsenal til å melde seg en supporterklubb. Kanskje kutte ned litt på Pepsi Max-budsjettet en måned, så er du der med en gang. Vi har jo opplyst massene om det her i massene. Det var jo litt selvsikkert sagt.
Jo, men det er store tall jeg snakker om.
Så i den grad vi har bidratt med det, så vil jeg jo si takk til de av dere som lytter som har tatt den oppfordringen.
Mm. Absolutt. Vi har jo lovt noe konkurranse ut på et eller annet tidspunkt her i den forbindelse også, så det kommer. Vi må bare få satt hodene våre sammen og tenkt på hvordan. Så er vi der. Men vi trenger ikke å snakke mer om den biten her nå, Magnus. Vi har mye vi skal gjennom. Vi starter vel kanskje der vi må, med fotballkampen som ble spilt søndag ettermiddag.
Ja, vi må bli ferdig med det, rive av plasteret.
Får vekk. Må jo si at jeg hadde en høne å plukke med det laguttaket. Så er det lett å kalme etterpålok når det ble som det ble, men jeg må si at jeg satt faktisk og så den oppstillingen og tenkte at her burde vi ikke omrokert Ben White ut av mitt forsvaret. Og heller fått Chambers inn på høyrebekken. Kanskje til og med latt Ben White stå i midten og hatt Rob Holding på høyrebekken. Selvfølgelig en viss fare ved det også, men jeg frykta jo at i en kamp som dette her, hvor du har et lavtliggende Burnley, at man trenger den stopperen som kan avansere oppover, dra på seg press, slippe ballen både korrekt og eventuelt også å dra seg forbi for å skape ubalanse. Da. Rob Holding har jo vist det egentlig tidligere i sesongen at det er jo evner han ikke har. Han har prøvd mer og mer for å være en slags blek white-kopi på det området der. Funker ikke. Funket ikke i dag heller. Gang på gang så vi at han spiller upresise passninger. holder kanskje litt for lenge på ball iblant, har jo ikke nærheten av den framdriftskvaliteten som Ben White har. Så selv om det selvfølgelig er naturlig utifra omstendighetene, så må jeg jo si at det var en løsning jeg ikke var så veldig giret på. Og vanskelig å si selvfølgelig hvor mye det har å si. Men ja, i en sånn her type kamp hvor det er små marginer, da, så frykter du at alle sånne ting kan bli litt... litt tellende. Jeg ser også at, bare for å ta med det med en gang, Kristoffer Gullberg sendte jo inn reaksjon og, sånt på Twitter, og han skriver jo noe som er i tråd med dette her. Mener at vi lider av å ha White på bekk, hadde trengt hans passeringer, føringer sentralt med ball i en kamp som denne. Ellers er det ingen rytme offensivt, som i starten av sesongen. Og det andre er jo også ganske riktig, dessverre. Men hva gjorde du deg av tanker om lagoppstillingen?
Nei, men også bare for å spinne litt videre på den Ben White-problemstillingen, så tenker jeg jo at spesielt viktig kanskje i en kamp hvor vi mangler både Granit Xhaka og Thomas Partey. Da. Lokonga essensielt alene på midten til tider når Rødegård går høyere, som han bør gjøre. Og da, det er klart... å ha en midtstopper da, som er komfortabel med å ta med seg ballen gjennom midten, skape overtall, ja, ikke minst skape ubalanse. Det blir ekstra viktig når man har de fraværende. Da. Så igjen, etterpåklokskap er en eksakt vitenskap, men jeg tror at det kunne utgjort en forskjell. Det var som Andreas Mathiasen skrev til også, litt om det samme. Han skriver jo at Holding bruker for lang tid med ball uten mål og mening, ikke sant? Han bruker for lang tid når man skal gi fra seg ballen. Og det lider vi av, rett og slett. Men utover det så føler jeg ikke at det er så mye å... Det er ikke så mye annet man kunne gjort, egentlig.
Laget gir seg jo selv, da. Sånn som det er med skader og forfall og røde kort, suspensjoner og alt dette her, så er det ikke så mange alternativene. Selv om jeg hadde en tanke om at, ok, den benken her er så tynn, at du er jo ikke fristet til å gjøre et eneste bytte, egentlig, da. Og det vet man jo at man bør ha muligheten til, og også rett og slett kunne bytte seg bedre. Så jeg hadde jo en tanke om at, ok, burde vi hatt en Smith-Rowe eller en Martinelli på benk? Men så er jo også det en feil tankegang, for du ønsker jo selvfølgelig å sende ut på et lag som kan drepe den kampen så tidlig som mulig. Så den føler jeg at blir veldig lett å ta på etterpåklokskap, og ikke, det var ikke noe jeg satt og tenkte på ved frigjørelsen av lagoppstillingen. Da så det helt greit ut. Så selvfølgelig, når man ikke bruker første omgangen bedre enn det vi gjorde, og er såpass ufarlig da, i store deler av den omgangen der, så føles det nesten litt bortkastet å ha brukt opp friske bein på å prestere på det nivået. Men det er greit nok. Det var for så vidt en lagoppstilling som ventet egentlig da.
Det var det. Og det er mer kritisk til at man ikke klarer å justere til tross for det man har på benken. Da. Så føler jeg at man i større grad kunne ha gjort den blokkeringen og kjørt Ben White tilbake inn i mitt forsvar. Ikke sant? Man kunne ha satt inn en Nuno Tavares i stedet for en Kieran Tierney som var veldig svak i dag, synes jeg.
Synes du det?
Ja, jeg synes ikke han var god i dag.
Jeg synes ikke han var så hyggelig.
Jeg synes... innleggskvaliteten var sånn som så, for å si det sånn. Og det er kanskje veldig så mye at de som skal være der og ta imot innleggene ikke var på jobb, men poenget mitt da, Nuno Tavares, han kan gå begge veier. Han er litt som kaospilot, han kan skape litt bare med at han er uredd og litt sånn av og til dumdristig, kan man vel egentlig si, men dumdristighet var kanskje det vi trengte til tider i dag, at noen bare gikk rett på og utfordret, for det var vel egentlig bare Bukayo Saka som prøvde å utfordre i dag. Han prøvde vel faktisk hele 11 ganger å gå forbi mann og klarte vel 5. Da. Og det er jo en ganske vanlig uttelling egentlig for en kampspiller. Og flere ganger så klarte han å gå forbi bekken, oppvasteren. Men bortsett fra det så var det bare Lacazette som prøvde. Jeg tror Smith-Rowe forresten hadde én, og den lyktes vel med den i den forbindelse med den store sjansen. Ellers så er det ingen som prøver å utfordre en mot en, og når man møter et Burnley står så støtt, så må man prøve mer. Føler jeg da, og Nuno Tavares ville gjort det. Han ville kunne skapt litt kaos, og ikke minst, i stedet for å gå ut på den kanten og slå innlegg, da, så får du en som går inn i banen. Fordi at, var vel som Urbino, det har sikkert flere sett, og du snakket om det før sendingen også, men at fra åpent spill så hadde vi hele 25 innleggsforsøk. Det er jo alt for mye. Når man møter et Burnley som er god på en ting, og det er å stange unna i egen boks, og så treffer man medspiller to ganger da, av 25 mulig. Det er klart, da er det noe med, jeg vet ikke om gameplanen er feil, men gjennomføringen er i hvert fall fullstendig bak mål. Og det er ikke sånn man skårer mot Burnley, og dessverre.
Jeg så vel ikke at Arteta fikk et sånt type spørsmål etter kamp heller, hvor han ble bedt om å svare på om dette her var planen. For det er klart, det hadde vært interessant å vite. Jeg kan ikke tenke meg at det var det, før du vet at Ben Mi og Tarkovsky der har stort sett full kontroll på det meste som kommer inn. Det er det de er gode på. Uten forklenelse ellers, men det er jo definitivt der det er best. Da. Så ja, en Tavares kunne jo også lett blitt puttet inn på en høyre bekk og puttet White inn. Selv om han kanskje ikke da er en naturlig høyrefotet spiller, så har han jo vist at han er tobeint, og da også ville han kunne gått innover. Så det er lett igjen å sitte her nå i ettertid. Men igjen, vi gjør vel bare ett bytte i dag, gjør vi ikke det? Kun en Ketia som kommer inn på.
Ja, da, det er ikke så, det var jo egentlig kun, altså hvis Chambers er på benken bare for å fylle opp nærmest, at han ikke er ordentlig skadefri, så er det greit nok at ikke han kommer inn, men bortsett fra Nketia, så er det jo bare en Tavares kanskje, da, som, altså at man kan sette inn han der godeste Patino og Co, som knapt nok har spilt seniorfotball. Fire av dem har vel ikke spilt seniorfotball for Arsenal i det hele tatt, mens fem av dem har ikke spilt i Premier League, så jeg forstår jo at det ikke byttes så mye her, men
selvfølgelig, men allikevel si at en Wenger i primetimen sin hadde kastet inn på sannsynligvis både en og to av de offensive unge spillerne. Da. Det er klart, hadde vi ligget under og ikke hatt noe å forsvare sånn sett, så kanskje en desperat Arteta hadde kastet inn på en Omari Hutchinson eller en Mika Biret. Hutchinson har vel etter sigende vært i kjempeform på U23-laget. Og igjen, ja, det er en kjempedifferanse mellom nivåene her, men det kunne vært interessant da, i et sånt type scenario, men her skulle man selvfølgelig også holde på det ene poenget og ikke miste det, selv om vi var vel mange fremover til tider, og det så ut som det kunne ryke på slutten med et par av de kontringsmulighetene til Burnley.
Ja, man satt med hjertet her som da, man gjorde det. Det var, og det hadde jo vært typisk, selvfølgelig.
Se for deg Sean Dyche feire der da, det hadde vært helt for jævlig å sette faktisk.
Ja, i den grad man kan tenke at det kunne gått verre i januar, så hadde jo det vært verre. Det hadde vært helt forferdelig, faktisk. Vi tapte jo mot Burnley i fjor. Det var vel kanskje, når vi snakker om korkopptrekkere som har fått gjennomgå hardt og så videre, så var vel Burnley-kampen i fjor den gangen hvor jeg mistet huet mest i Kjellerstua her. Når Granit Xhaka tok kvelertak på han ene Burnley-spilleren, da gikk rullegardinen ned og inn i helvete. Så jeg sto med hodet nede i snøven her, og bare måtte kjøle den ned. For at da var det sånn... Og det kunne nok skjedd i dag, men jeg var jo på 13-årsdag når jeg så på kamp i dag. Og var, jeg har jo såpass snill
slekt.
Og de sa at vi kan sette på den Arsenal-kampen i bakgrunnen. Men jeg fikk jo en del kommentarer underveis. Fordi at jeg hadde noen grimaser og sånn som ikke gjorde seg helt blant barn. Type dødsangst og desperasjon. Han lever seg jo inn i det da, det er jo en del av det.
Og i dag så bare... Du må bare settes på et avlukke, man. Det er jo ikke bra for folk rundt deg å se hvordan du funker i de 90 minutterne en kamp varer.
Nei, men det er jo mange som er som meg. Heldigvis. Nei, ikke heldigvis. Dessverre så er det mange som er som meg. Og det er jo nesten... Jeg vil jo si at det her er noe av det mest frustrerende man kan oppleve som supporter, når man spiller en hjemmekamp mot det dårligste laget i ligaen, sånn tabellmessig da. Og man liksom ikke klarer å få i gang spillet sitt. Det er liksom, er det en kamp man skal få i gang spillet sitt, så er det kanskje nå, ikke sant? Og jeg forstår at isolert sett i den situasjonen her, så er det mange formidle omstendigheter og sånt, men akkurat når man sitter der og ser kamp, så føler man jo på en sånn fortvilelse over at det her det 3 poeng. Det alt man taper av poeng i den kampen her, det potensielt verdt hundrevis av millioner. Og det kanskje det man føler på da. Man bør kanskje ikke tenke penger i en sånn situasjon.
Nei, akkurat den biten der, men det et eller annet å ikke se noe som forløsende i det hele tatt da. Mot som du sier, det som i utgangspunktet skal være en overkommelig motstander, selv om vi jo vet at Burnley helsikkes vanskelig å bryte ned når de kommer og har en klar plan for dagen. Sånn sett jo et Burnley på Turf Moor å foretrekke, egentlig. For du får det i hvert fall et hakk lenger frem ofte da. Men ja. Apropos korkopptrekkere, rødt kort som du snakket om til Xhaka i forrige kamp, eller denne kampen forrige sesong, det var ikke fristende å finne nærmeste korkopptrekker i 13-årsdagen når du så hvordan Ashley Westwood slapp unna rødt kort i dag, eller?
Nei.
Ikke helt på det nivå, men vi begynte å nærme oss noe, sånn følte jeg, altså.
Ja, altså, man kan jo alltid snu på det og si at hva om det var Granit Xhaka.
Da vet vi jo hva som hadde vært ut av det. Det ikke noe tvil om.
Men vi har jo ikke tillit til, til PGML og FA og Mike Riley og Co. i det hele tatt. Men jeg synes ikke at det var nok. Hadde man fått det røde, så kunne man sagt at det var jo en avgjørelse dommeren fikk muligheten til å ta, fordi at man spiller på en viss måte, men nei, jeg klarer ikke å ase meg på det. Det var heller et poeng som du vel nevnte, Simon, før innspillingen her, om hva en Burnley-spiller må gjøre for å bli vurdert som en sånn fall.
Jo, men det jo nettopp det. Altså, poenget ditt da, med at vi forventer kanskje ikke at Burnley får et rødt kort på det. Det kanskje en underbevissthet som sniker seg noe så og så. Da. Jeg sier ikke at det det styggeste, men det klart at det definitivt en mulighet til å gi et rødt kort der. Ja, det en Tierney som sklir inn, og du kan egentlig si at Westwood setter ned foten sin der han ville satt ned, uavhengig om Tierney var der eller ikke. Men faktum jo at han tråkker hardt ned på leggen, og det ser ikke ut som han jobber febrilsk for å komme seg unna det stedet der heller. Da.
Nei.
Og jeg tenker jo at den der undervissheten vår som forteller oss at Arsenal pleier ikke å spille hardt og stygt, og derfor, hvis det ser stygt ut, så er det veldig stygt når Arsenal gjør det, kontra når Burnley, som man forventer at spiller tøft og ofte kanskje litt stygt, da. Når man ser det, så tenker jeg at ja, det er litt tråd med det de pleier å gjøre, så da gir vi ikke noe kort, da. Og da kommer vi på det poenget som du sikter til her, hvor Ian Urbino, som statsleverandøren, kunne fortelle at siden Burnley fikk sitt forrige røde kort, som vel var i desember 2019, kan det ha vært, så har Arsenal gjennomført ca. 1300 taklinger, eller fouls committed, Burnley litt over 1100, og dette jo da også hele Arteta sin periode, selvfølgelig. På den tida så har Arsenal fått 14 røde kort, Burnley 0. Og ja, man kan selvfølgelig også si at Arsenal har påført seg selv mange dumme røde kort. Men vi har hatt en diskusjon på det her mange ganger, og jeg kan ikke tro annet enn at det handler litt om, igjen, hva du forventer av ulike lag, da. At når Arsenal gjør noe som er i grenseland, så tenker man at dette må være rødt kort, fordi ja, for det første så ber ofte motstanderen om det, ikke sant? Altså, de også vet jo at de kan holde på og kreve mer når det et Arsenal på andre banaldel, kontra i dette tilfellet da, hvor man har et Burnley-lag som ja, det er litt mer i tråd med identiteten, kanskje. Da. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli en sånn suttere sekvens. Men som du sa, dommer har en mulighet, og han bruker den ikke. Og han bruker den heller ikke når Westwood er oppe med albuen på Gabriel bare noen minutter etterpå. Jeg synes jo at de to til sammen er et rødt kort.
Definitivt.
Måten han går, altså en ting er måten han går inn i duellen på, men du ser han også løfter armen opp mot Gabriel. Greit, han treffer han kanskje ikke med albuen, han treffer han med underarmen i ganske stor fart. Da. Så, ja, nei, jeg må jo si at på en dag som denne, da, hvor det små marginer. Det ikke sikkert Burnley hadde vært så mye enklere å skulle bryte ned defensivt, men det kunne selvfølgelig utgjort en forskjell, en viktig forskjell.
Så... Jeg tenker at når vi ferdige med å snakke om kampen, så kan vi ta en liten debatt om det her problemet som Arsenal har. Også det, jo, jeg vil det. Jeg synes det viktig at vi tar den debatten, fordi at vi får så mange røde kort i forhold til alle andre. Og deler av det definitivt fordi at vi har et problem. Så kan vi ta en annen debatt om hvordan vi blir bedømt. Da. Men... jeg tenker vi kan prate litt mer om måten vi spiller på i dag, da. Og jeg la jo merke til på Huskård, som jeg ofte bruker når jeg ser på stats, at jeg vet ikke hvor ofte det skjer, men det skjer ikke så veldig ofte. Og det minner om hestesko-VM, som vi jo deltok i ukentlig tilbake i 2020. Alle fire i backfield er nå over 100 touch på ballen. Mens for eksempel Smith-Rowe har 49 og Martinelli 57. Da, vi har jo veldig mange touch på ballen. Vi har jo ball. Vi har en periode vi hadde 90% possession i løpet av en 10-minutes-periode. Men når forsvarsspillere våre har så mange touch i en kamp hvor vi møter et lag som bare er interessert i å få med seg en uavgjort, som på sett og vis inviterer oss inn, tenker du at... at alt kan settes på kontoen for manglende midtbanespillere, eller føler du at det er flere ting her som gjør at det blir som det blir?
Jeg tenker det litt i tråd med det vi var inne på i starten her, når vi snakket om lagoppstillingen. Man tillates jo å ha flere touch når man holder på. Det var jo veldig mye trilling frem og tilbake mellom stopper og bekker. Jeg tenker at det er sånn det blir når de ikke er mer fremoverrettet allerede derfra. Ref dette holdingproblemet som jeg har vært inne på allerede. Så kan du selvfølgelig si at den midtbanen i dag, som egentlig er en Lokonga midtbane for seg selv, det er jo ikke enkle arbeidsforhold han har å holde på med der, men han er jo ikke heller i nærheten av å eie den midtbanen da. Jeg vet ikke hvor mange touch han hadde. Du har vel kanskje de tallene også.
Men, ja, hvis du gir meg noen sekunder så.
Men jeg opplever at han var altså, han var en balltriller da, han var ikke noe stor ballfordeler, det var vel noen gode diagonale han kunne servere i løpet av kampen, men nei, det er selvfølgelig også godt offensivt spill, det starter bakfra, det har vi jo skjønt nå, i hvert fall med måten Arteta ønsker at vi skal spille på, så må vi starte i det bakre ledd da. Og jeg tror vi virkelig ser hvor sårbare vi er når vi ikke har den stoppertypen White inne som stopper. Og igjen er jeg overrasket over at man holdt på med den løsningen der kampen ut. Jeg hadde trodd at man skulle prøve litt andre varianter.
Lokonga har 70 touch, da, så han ligger jo et stykke bak stoppera. Han har jo færre enn for eksempel Bukayo Saka, som spiller ut på høyre kanten. Men det er klart at Sabi Lokonga, han... han havner jo i en litt sånn De Nilsson-Gendosi-situasjon her, at han får alt for mye ansvar alt for tidlig. Så har vi snakket mye om det i podden her, at kanskje er han har personligheten til å takle det på sikt, at ikke han blir affektert av det og blir satt tilbake av det. Det håper jeg jo virkelig, men det er jo... Det er litt sånn stalemate hele veien her, da. At, jeg føler jo at det mangler jo på bevegelse offensivt, og så er det mangler det på spillere som kan plukke de bevegelsene. Jeg synes jo Smith-Rowe gjør mange gode bevegelser i dag, og ikke blir satt opp. Og de gangene han blir satt opp, de få gangene han blir satt opp, så gjør han jo underverker, ikke sant? Smith-Rowe har jo færre touch av, hvis du ser bort fra Lacazette, da. Så har de forsvaret midtbane, så har han færre touch av alle, men jeg føler at det er ikke bare hans feil, da. Jeg føler at det er ingen som slår den passningen. Du mangler den Granit Xhaka som slår den inn i kanalen. Du mangler den Thomas Partey som kan ta seg forbi et ledd og som frigjør den til å slå den passningen. Og da er det ingen som setter den passningen inn i bakgrunnen til Smith-Rowe. Og gjør det, så er det en helt annen fotballkamp.
Ja. Du så ikke noe om hvor de touchene til Smith-Rowe fant sted, eller? For inntrykket mitt var i hvert fall at han sentralt i banen var veldig lite synlig, men ut på venstre så skjedde det ting. Det er godt mulig at jeg merket den ene fantastiske involveringen da, hvor han drar seg forbi og serverer Lacazette. Men ja. I hvert fall, en følelse av at han gjorde, og det har vi egentlig sett nå over en periode, at han gjør seg best ute til venstre som utgangsposisjon. Men det klart, når du har Martinelli som ofte ute og slikker krittet der, da, så tas jo den plassen opp allerede. Så igjen, skulle man ha kastet, altså igjen, særlig en situasjon der hvor Lacazette fortsetter å droppe såpass mye dypt som han gjør, fra kampstart og utover egentlig, egentlig til GT kommer på. Det er da først Lacazette blir sendt litt lenger fram, for inntrykket. Men du vil jo nesten tenke at man skulle fyre på med en Martinelli foran Lacazette, og heller til at Smith Rowe eier venstre sida. Så
ja, for det, så hvis vi ser på toucha, så er det mye stort sett, altså det er litt over hele banen her, men de fleste er jo ute på venstre, sentralt i kanalen, kan du si. Så er det en ting som jeg har nevnt flere ganger i podden her, og det er jo at Smith Rowe og Saka har et veldig godt samarbeid. Det er at når de begynner å kombinere, da går det nesten på autopilot. Og Smith Rowe, han er jo har nesten ingen touch ut til høyre, og det er jo fordi at Ødegaard spiller der selvfølgelig, men jeg tror det kunne vært en idé å prøve å flytte Saka og Smith Rowe litt nærmere hverandre når man havner i en sånn situasjon som i dag, for at de to har en helt spesiell link, og i dag så får de ikke brukt den i det hele tatt, når vi kunne ha virkelig hatt behov for det.
Jeg er jo liksom litt tilbake igjen på at det var litt for rigid i dag, rett og slett. Altså, det kunne vært gjort større eksperimentelle grep fra benken, og det er ikke dermed sagt at man skal kritisere Arteta for dagens kamp, for det tenker jeg er, som du sa, det er mange formidlende omstendigheter inne i bildet her, og det har vært en veldig god rytme over en lengre periode nå, så at Arteta på en måte har fått ting til å rulle og gå ganske bra, det er det ikke noen tvil om, men synes kanskje igjen, altså vi må tillate at Arteta ikke gjør alt korrekt fra benken fortsatt også. Han er i en fase hvor det er stadig nye ting å lære, men kunne jo kanskje vært fristen å hivet litt mer rundt på ting da, når man står og stanger såpass mye som man gjør. Så er det jo selvfølgelig et element her at man tar ut Smith Rowe, er det vel i rundt 70. minutt eller noe sånt, ikke så lenge etter at han har dette ride ned mot dørlinja og serverer Lacazette. Og jeg regner med at han var ganske sluttkjørt, at det var derfor han måtte ut.
Ja, jeg selv håper det.
Inntrykket mitt når jeg så han, jeg skal ikke lese for mye ut av ansiktsuttrykk, det var ikke at han var dørsliten, heller at han kanskje var noe skuffet. Og det må jeg i så fall si at det er nesten utilgivelig hvis du plukker han av når han har såpass mye å gi fortsatt. Da. Så kan du selvfølgelig også da si at det er utilgivelig å beholde han på hvis man vet at alle lamper lyser rødt, og at han nærmer seg ganske stor skaderisiko. Det er klart vi vil ikke ha han ute i flere uker her. Men det var ganske tydelig hvor lite truende vi var etter at han gikk av, da.
Jeg reagerte på bytter selv. Han er åpenbart den farligste spilleren vår, av de som er på banen. Du kan jo si at Bukayo Saka volummessig skaper mer enn Smith Rowe, men Smith Rowe når han blir satt opp, så er han giftigste spilleren vår. Det er han som skaper den største målsjansen vår. Eller hvis vi kaller det, når en Lacazette brenner. Og det er han som kommer fra dypet, for å kalle det, på den corneren. Kun en Nick Pope, som jeg nesten vil si jetteriktig der, og får redda den, gjør at han ikke skårer. Smith Rowe, han er, jeg tror grunnen til at Arteta foretrekker Martinelli per nå, det handler litt om at Martinelli ikke har gjort noe for å spille seg ut. Men så handler det litt mer om all-around-spillet. Smith Rowe kan ha en tendens til å forsvinne litt ut av kamper. Men hvis du får satt den opp, så er han er så giftig. Han er så ekstremt giftig. At jeg mener jo at her er en fyr som må dyrkes. Han må dyrkes, fordi at det bor så mye i den spilleren. Han tar så god avgjørelse, han har så god touch. Måten han tar med seg ball på, enten som du snakket om før sendingen, at han bruker magen, han bruker så bevegelser. Så de små, små ørsmå detaljene som han, som du ser, da, som han gjør, som gjør at han kommer seg foran oppassen sin, som gjør at han får det skuddleget. Det er så ekstremt. Jeg håper virkelig at vi får glede av det, at vi finner en plass til. For det er jo litt grann spent på hvordan man løser det på sikt. Martinelli i Smith-Rowe-debatten. Fordi begge er best fra venstre, og ingen av dem kan egentlig settes ut. Så hvem, hvordan løser man det? Jeg tror ikke Smith-Rowe tanker ut Ødegaard, eller Saka. Det skal han ikke gjøre heller. Og det handler vel så mye om at Smith-Rowe er best fra venstre. Og da er jeg spent på hvordan man løser det. Arteta har et luksusproblem da, og det skal vi kanskje være glad
for. Ikke sant? Og det er jo det, det er et luksusproblem så lenge man har en skadefri, eller i hvert fall bortimot skadefri tropp, hvor du da ikke er på beinet på andre posisjoner. Men det er ikke så kult å ha det ene luksusproblemet i den posisjonen du faktisk er greit forspent. Da. Altså, sånn som nå, ikke sant? Så kommer du ikke utenom å bruke begge samtidig. Men da går de kanskje litt opp på hverandre, da, når det blir snakk om det posisjonelle her. Jeg er litt spent på hvordan man løser de neste, nå er det 2,5 uker nesten til ny kamp, og det er jo en alle tiders mulighet for Arteta til å tenke seg godt om hvordan skal han pusle sammen et best mulig oppsett her. Så kult på hva de finner på nede i Dubai de neste dagene.
Ja,
vi får se. Ikke for mye festing får vi håpe. Men, tenker at vi kan jo snakke litt mer om det bytte av Enkete også. For når du blir satt på sånn, 75-70 minutter, da vil jeg tro at du har fått ganske klare instrukser fra treneren på hvor du skal være, hva du skal gjøre og hvilke rom du skal true deg. Så ser vi at han kommer inn og egentlig bare er en like for like sånn posisjonsmessig med Smith-Rowe, kommer inn og er med i link-up-spillet den ene litt sånn Fox in the Box-typen vi har da, og noe vi åpenbart har savnet hele kampen, en som er på enden av de innleggene der. Jeg fatter det ikke, fordi du har en Lacazette som har droppet dypt kampen igjennom. Når Enketia kommer inn, så er Lacazette for så vidt et hakk lenger frem, og det er veldig bra det, men det gir ikke mening da, når Lacazette er den som er best i det link-up-spillet der, og Enketia åpenbart lukter mer målsjanser, selv om man ikke alltid omsetter de, selvfølgelig. Så der stussa jeg veldig, altså, hvis det faktisk var instruksen han hadde fått, og eventuelt så er det jo håpløst dårlig utført da, hvis han har fått beskjed om noe annet og ikke klarer det. Men det var sånn lite varseltegn for min del, da, at hva er det som er planen her?
Ja, det er jo in-game management som vi har kritisert Arteta for mest de siste tida, eller også i løpet av, kan du si, høsten og så langt i januar. Og det er jo et nytt tilskudd i den familien. Det minner meg jo litt om når Wenger satt en Bentner på kant for å slå innlegg på overkant. Det skjedde jo opp flere ganger. Og man lurer liksom på, er det et sånn element of surprise her? At man skal lure motstanderen litt? Jeg vet ikke. Akkurat når det gjelder Bentner og Walcott, så kunne jeg kanskje skjønt det litt. Da. Men her skjønner det virkelig ikke i det hele tatt. Og du tenker jo Eddie Nketiah, han er en litt sånn one trick pony egentlig. Selv om Arteta prøver å fortelle oss at han ikke er det, så har han jo ikke vist noe til oss som supportere som ser kamper og ikke trening, at Nketiah har så veldig mye mer å by på enn at han er veldig skarp i boksen. Og da blir det veldig rart at han skal komme inn i en kamp hvor jeg mener også de to poengene vi taper der, det er liksom sånn, når man teller opp i mai, det er sånn man tenker, faen, der mistet vi det. Kanskje. Og da er det en sånn avgjørelse som for meg er helt uforståelig. For at Nketiah, jeg synes han er så begrenset, og så vet jeg at han har tatt steg, og at han jobber hardt, og tydeligvis en veldig proff type på trening og sånn. I kampsituasjonen så har jeg nesten aldri sett den gjort noe annet enn å være kjempegod i boksen. Og vi husker jo tilbake til Sunderland-matchen i Liga-cupen, og det er jo klart det er Sunderland, men fy til grisen for den avslutningen. Han viser jo at han har et repertoire i boksen som er ganske vilt, og når han da på en måte bruker den på noe helt annet, så Ja. Da skjønner jeg det ikke i det hele tatt.
Så det er, nok en gang noe jeg savnet et spørsmål til Arteta om etterkamp. Sier ikke at vi hadde gjort jobben som journalist så jævla mye bredere, men det er noen ganger at man tenker at de åpenbare spørsmålene ikke dukker opp. Da. For det, det var så tydelig liksom, at det, var, det virket som det var det han hadde fått beskjed om. Da. Og det, det gir ikke mening. Når vi har cirka null målscorer ut på banen da.
Nei, det gjør ikke det.
Ja, ja.
men vi har jo, jeg vet ikke om vi har så mye mer å snakke om i denne kampen her, Simon. Det, det er mye store, store spørsmål som vi tar
tak i. Jeg tenker alt kommer jo, med tanke på at vi er i januar, så føler jeg at situasjonen vi er i den kampen her, med tanke på at vi har cirka null og niks å sette inn fra benk, det handler jo om en større diskusjon om januarvinduet da, som sådan. Ronny og jeg snakket litt om det i forrige episode, og vi er vel enige om at januar er et vanskelig vindu. All historikk tyder på at det gjøres få dealer tidlig i vinduet, at det eventuelt kommer noen mot slutten. Men er det ett lag som har gjort utgående avtaler i januar, så er det oss. Tre stykker har vi sendt på dør. To av de er på en måte greit, vi trenger ikke å nevne de, for det er ikke de vi ønsker at vi skal måtte sette vår lit til uansett. Da. Men en Maitland Niles, som jo selvfølgelig ikke ville vært noen garantist for hverken Liga-Cup-avansement eller tre poeng mot Burnley, er jo med å påvirke en total situasjon, da, hvor man ved å da ikke ha han tilgjengelig, kanskje i litt større grad rusher Thomas Partey tilbake, som gjør at altså, han må ta ansvar for det han gjør mot Liverpool, og ryker på det røde kortet der. Men alt henger sammen her. Det er lett å oppsummere med at hvorfor i helvete sender vi en midtbanespiller slash back på dør, når det åpenbart ikke er noen på veien ennå. Det store spørsmålet der, det skulle jeg også gjerne hørt at noen hadde stilt. Jeg vet ikke om han måtte svare på det ennå.
Nei, altså, han har vel, svart sånn delvis på at at man har kommet til en situasjon med Maitland Niles, at det er en spiller som virkelig ønsker å gå, og da legger man større vekt på det enn alt annet. Klubbens beste. Ja, klubbens beste, det kan du godt si. Men så er det klart at det Granit Xhaka gjør mot Liverpool også, gjør at situasjonen blir mye verre enn man enn trenger å bli. Ellers så ser vi jo at Arsenal stadig blir linket til midtbanespillere. Og min umiddelbare tanke er jo at hvis man har bestemt seg for å hente en kortsiktig løsning i januar, så gir det veldig lite mening å vente til etter at januar er ferdig. For når spillere er tilbake fra Afrikamesterskap og så videre. Men hvis, for da tenker man jo mer at det man har rett og slett ikke er godt nok uavhengig av fravær. Og det tror jeg vi kanskje har landet på også, noen av oss. Artur Melo blir jo nevnt hyppigst, og det virker jo ganske åpenbart at der er det samtaler, eller det har vært samtaler. Hva tror du om sjansene, og hva mener du om Arthur Melo, i den grad du kan, og særlig om det?
Ikke sant? Jeg husker jo at han ble snakket veldig opp da han var i Barcelona. Så jeg vet ikke om det er noen skader og sånt som har gjort utviklingen litt tråere enn det man skulle forvente, men jeg tenker at det er en du ikke har sett så veldig mye til, rett og slett. Har vel sjelden vært med i de Champions League-kampene, er vel de først og fremst jeg kan snakke om, da, som jeg har sett både med Barcelona tilbake i tid og Juventus. Se for meg at han er litt sånn all-round midtbanespiller, med en ordentlig passningsfot og en grei motor. Helt umulig å si om han er et... hvis han hadde vært et naturlig bedre valg enn Xhaka, da, så tenker jeg da er det en fyr man ønsker å gå for også nå. Men det er kanskje ikke så mye som tyder på at han er den store oppgraderingen av, altså hvis du tenker at Xhaka Partey er vår klart foretrukne midtbaneduo da, så kan vi si med sikkerhet at han går ikke inn for Partey. Tvilsomt at han går inn og danker ut Xhaka så godt som Xhaka er likt av Arteta. Og da blir det sånn som du sier da, skal man hente inn et tredje valg nå for å være en del av stallen ut sesongen? Det kanskje ikke det dummeste, selvfølgelig vi har plutselig en forestående krise igjen vi med skader og suspensjoner og sånt, så du vil jo alltid kunne få nytte for det, men det er jo i tråd med deg da, at hvis man tenker en kortsiktig løsning, som jo vel er det man skulle tro i det tilfellet her, med tanke på at det er en 6 måneders avtale som har vært etterspurt, og så hører man jo at Juventus ikke ønsker å gå med på noe sånt, men ønsker et halvannet års utlån, og at det er der en del av motsetningene står da. Så klarer jeg på en måte ikke å se ja, behovet i så stor grad nå, når vi har fått tilbake Partey, Xhaka er for så vidt ferdig med suspensjonen sin, Elneny er snart tilbake igjen. Lokonga ønsker vi jo å se. Altså, ja, vi ønsker ikke at han skal være den vi må sette vår lit til på midtbanen, men vi vil jo gi han minutter. Så henter du inn en Arthur Melo på lån og da potensielt sett ta vekk en del spilletid for Lokonga, da. Da synes jeg det er en merkelig avtale. Så, det er klart, hvis Arteta, eventuelt du har sett noe her som du tenker at dette er en spiller vi kan gjøre ekstremt god igjen da, med riktig, ja, riktig utviklings omstendigheter, så tenker jeg at det kan være en fin deal, og jeg ønsker fortsatt å gi Arteta særlig, og kanskje du også, goodwill, når det kommer til å gjøre avtaler på overgangsmarkedet, og så får man jo egentlig bare ta tida til hjelp og komme konklusjonen i ettertid, når man ser hvordan dette har løst seg. Men, nei da, i litt enkle ordelag, tenker jeg at det er ikke der jeg ønsker å bruke tida vår. Jeg håper du, i den grad han kan spille flere baller i lufta på en gang, gjør det, men hvis han må velge seg en avtale, så håper jeg han jobber revet seg for å hente inn en spiss og ikke en midtbanespiller.
Ja, nå hakka det noe helt vilt her bare, så jeg håper ikke det kommer med i innspillingen. Men så jeg fikk ikke helt med meg alt du sa der, men bare for å avslutte det Arthur Melu avsnittet da, før vi går videre til han som har dominert overskriftene i januar, så er det et argument at Arthur Melu kanskje er en som har hatt litt disiplinærproblemer, kom til Barcelona som et gigantisk talent, får store penger fra brasiliansk fotball. Ble omtalt som det neste Xavi og så videre. Og så har han vel festet litt med Neymar i Barcelona, blitt tatt for fyllekjøring i Italia. Da tenker jeg umiddelbart at han og Arteta tenker ikke særlig. Men det er jo mulig at Arteta tenker at han kan være et sånt prosjekt. Da. Ja. Så han har sett nok av han. Han har jo tross alt gode kontakter i Barcelona, vil jeg tro. Sånn at han har en viss peiling på hva slags type det her er. Ser du på tallet hans, så er det jo en type som slår veldig mange progressive pasninger, flink til å få ballen hurtig fram. Tenker du på matchene vi spilte i dag mot Burnley, så kunne han vært en type som kunne ha hjulpet oss. Han er kanskje ikke den som slår de målgivende pasningene eller de avgivende pasningene, men han er en type som sørge for at ballen kommer frem til de som kan gjøre det. Og da begynner vi å snakke om en type som vi kunne hatt behov for. Jeg føler at vi har to per nå i Xhaka og Thomas Partey som på ulikt vis bidrar til det. Mm. Men vi har kanskje ikke en tredje mann. Og skal vi være seriøse om en topp 4, så trenger vi nok kanskje en til. Lokonga gjør en god jobb sammen med en av de nevnte i de fleste kamper. Men nå er det sånn slik at Thomas Partey ofte er ute med småskader. Granit Xhaka, han er ofte ute med rød kort. Så jeg føler at vi trenger en midtbanespiller. Men jeg er enig med deg om at vi sannsynligvis har et enda større behov for en spiss. Rett og slett fordi at Aubameyang sannsynligvis ikke kommer til å bli satset på. Og da, da som vi snakket om før sesongen, Artetas viktigste oppgave, snakket vi om da, å få i gang Aubameyang. For har vi ikke han, skårer vi ikke mål. Nok, og så skårer vi ikke nok mål. Da har vi ingen garantist for skåringer. Så hvis vi ikke får til det, så kommer det til å gå til helvete. Og nå har vi spilt 10 omganger med fotball i januar og skåret 1 mål. Og det det mange årsaker til. Men en årsak at vi har ikke en målgarantist på topp. En som kunne ha vært der i dag og tatt i løpet på første stolpen når Bukayo Saka tar seg forbi opphavsaren sin. Og så videre. Sånn at Dusan Vlahovic, da, som åpenbart ønsket, det blir spennende å se om han kommer inn porten i løpet av måneden.
Vi kommer ikke utenom litt Vlahovic-preik i dag også vel. Jeg føler ikke at vi har blitt noe klokere i løpet av de siste dagene siden jeg og Ronny snakket om det sist. Allerede da så var det jo mye frem og tilbake. Hva er det som, hva er det man skal tro på, rett og slett? Siste nytt fra Fiorentina trener slash eier er vel at det ikke har kommet noe formelt bud ennå, følge dem. Og den biten skulle vel etter sigende være det minste problemet, da. Det er jo heller enighet med spiller og agent som er den store utfordringen her, hvor det er ganske åpenbart at Vlahovic ønsker sannsynligvis da vente til sommeren, hvor mulighetene vil være flere. Og jeg tenker at sånn som vi står nå, så er det enten en sånn, så nær en målgarantist som du kan få, da, som du må hente, eller så må du få Aubameyang inn på laget. Du må integrere han på et eller annet vis. Da. Og ja, Vlahovic ser kanskje ikke så sannsynlig ut i disse dager, men jeg tror faktisk det mer sannsynlig enn at Arteta og Aubameyang bryter brød, og at gaboneseren tilbake igjen i løpet av noen etter en varm uke i Dubai. Og hvis det på en måte er det som skal til for å bygge opp roen igjen, så blir jeg veldig overrasket, for der virker det som det har kjørt seg veldig fast. Jeg vet ikke om vi skal ta med det som er rykter, da, men det var vel Ekip som var ute og skrev at både Aubameyang og han Dennis Bouanga, var det vel, en av disse andre som da også hadde, ifølge Gabons medisinske team, hatt noen hjerteproblemer. Ifølge Lekip så skal jo ikke det være tilfelle i det hele tatt, men at det heller var at det var en festdeltagelse i forkant av Afrikamesterskapet. Da.
Mm.
Så jeg tenker jo at stemmer det, så viser jo kanskje det bare enda en gang hvor langt unna Arteta er å ta til seg det Arteta ønsker at han skal gjøre, og viser jo at han ikke har holdningene til å plukke opp handsken igjen og fortsette å fighte for en plass, da. Virker som han er i en litt sånn tidlig midtlivskrise, eventuelt sen fotballspillerkrise, hvor han er litt ute å kjøre på flere områder, sikkert som følge av mange nedturer personlig i form av sykdom, og var det også dødsfall i familien, eller var det bare sykdom?
Men, det var bare sykdom, tror jeg.
Ja, men uansett, altså, tenker jeg.
Bare.
Ja, ikke sant. Men skal ikke tro 100% på det heller, det som blir rykta der. Men det er jo også i dag, da, når Arteta blir spurt om det, ikke i nærheten av noen garantier for at Aubameyang er med til Dubai på treningsleir der. Så nei, det er en vanskelig situasjon der. Hva tror du er mest nærliggende å forvente nå i løpet av de neste dagene og ukene? Er det en spissignering, eller er det at Aubameyang kommer seg tilbake igjen?
Det er veldig vanskelig å si, altså. Hvis Arsenal tenker at Vlahovic er liksom, han er liksom the one, da. Litt sånn som Liverpool gjorde med Van Dijk og Alisson, for eksempel. Et prosjekt eller prosess som er på god vei. Og så mangler man liksom den store brikken som skal få alt til å flyte. Hvis man har den følelsen med Vlahovic, så tenker jeg at hvis han ikke vil gå før til sommeren, så venter man heller og prøver. Kanskje får man noe på lån, da. Eller et eller annet bare for å komme seg til sommeren og så prøve igjen. I stedet for å bruke, si man bruker 700-800 millioner på en Alexander Isak da, og så er man litt usikker. Eller en Calvert-Lewin. For det er ikke slik at det florerer med gode alternativer i den type moderne spisserollen som på den måten Arteta ønsker at den spissen skal brukes på. Det skal være en spiss som har så mye ved seg, mye mer enn en målskårer. Hadde det bare vært snakk om å være en god målskårer, så hadde man jo dyrka en viss gaboneser som er glad i en fest. Allegedly. og så for meg så er det helt umulig å si. Det er mer interessant å spekulere i hva som skjer med Auba, sånn uavhengig av alt det andre. Fordi at Arteta har vist tidligere at han er villig til å gå gjennom en halv sesong uten å ha en offensiv midtbanespiller, i stedet for å gi Mesut Özil spilletid. Fordi at man hadde kommet til et punkt hvor at det funket ikke lenger. Så jeg tror det at hvis Arteta får velge mellom å ha Laka og Nketia resten av sesongen, kontra ha de to sammen med Auba, så velger han først den. Som er litt skremmende, men på en måte. Fordi at det er vi enige om at det holder ikke. Så jeg tipper det blir det er all in på Vlahovic nå. Og så får vi se om vi lykkes. Jeg klarer ikke helt å se hvilke andre klubber som skal hente Vlahovic nå i januar. Jeg er også litt usikker på hvem andre som skal hente den til sommeren. Faktisk. Ja. For at Erling Haaland er liksom åpenbar City-band, og da tenker jeg, skal Manchester United kvitte seg med Ronaldo og hente inn Vlahovic, for eksempel? Det kan jo skje. Men det er ikke noen sånne åpenbare ruter ellers.
Nei, ikke akkurat nå, nei. Det er jeg enig for så vidt, men så har du jo to spanske giganter da, som også ønsker seg Haaland. En av de kommer åpenbart ikke til å få han. Hvis ingen av de får han, så er jo ikke sikkert at Vlahovic, et av de stedene, er så uaktuelt heller. Og det er vel sånne her type tanker som agenten også da forer med. Jeg tenker at gresset er sikkert grønt og fint i Nord-London og Arsenal, det, men kanskje det er enda grønnere og lukter bedre i Spania. Så, ja. Så er det klart at en agent som ikke nødvendigvis forleder, men for jeg vil jo si at, altså, skal vi si objektivt på det, så er jo ikke Arsenal per i dag, det er jo ikke noe garantiklubb for Champions League-deltagelse eller stor suksess de neste 2-3 årene. Det er jo ikke det. Så klart, er du en Vlahovic som ser for deg at du skal rett inn i Champions League nå, så er det jo, det er klart at da har du andre alternativer sannsynligvis da, i sommer. Så kan man jo si det på andre måten, at tror han nok på egne ferdigheter, så tar han opp den utfordringen det er da, å komme til Arsenal i januar og være med å skyte det til Champions League. Fordi Arsenal med Vlahovic, det kan vi bare drømme om selvfølgelig, men det er jo ikke veldig kontroversielt å mene at det vil være et godt stykke på vei da, mot å sikre oss de scoringene som kreves for å ta en topp 4-plassering.
Nei, det er veldig spennende i hvert fall. Jeg ser jo ikke Serie A mer enn særs sporadisk, så jeg har ikke sett han spille omtrent i det hele tatt. Men man har jo brukt ganske mye tid nå i løpet av januar på å både høre podcaster og lese in-depth artikler om så man har fått dannet seg et visst inntrykk selvfølgelig. Jeg tenker jo også, Simon, at hvis man plutselig kommer til et punkt hvor man ser at det her er veldig stor sjanse for at det skjer, så skal vi prøve å få tak i noen kanskje på podden nå som kan si noe mer kvalifisert enn oss.
Det er på tide.
ja, men nå har jo ikke vi fått sagt så mye de siste måneder da, men vi trenger en spiss.
Vi gjør det. Det er jo et annet navn da, som det er verdt å nevne her, og som har vært nevnt, men ikke blant de hyppigste. Det er jo han Jonathan David, kanadieren hos Lille. Jeg har også brukt litt tid på å se litt, lese litt rundt han. Og egentlig til min overraskelse da, for jeg har liksom hatt inntrykk at det er en rask, liten målskårer som ikke kan så veldig mye annet enn å kanskje utfordre fra vingen da. Men jeg leste en artikkel her som tydeliggjorde at han har veldig mange gode underliggende tall som som viser at han gjør en type Firmino-jobb, ganske effektivt faktisk, vel å merke i Frankrike. Da. Men at han nå også denne sesongen har blitt en kjempegod målskårer. Og det klart at da begynner du å nærme deg en pakke igjen, ikke sant? Som man kan tenke seg at Arteta ute etter. Og så kan du jo selvfølgelig si at vi har hentet spillere fra Lille, offensive spillere derfra vi, uten store suksess. Men vi fant at det var en Raul Sané-tabbe, mens det som sitter og tar avgjørelsen nå er mer kvalifiserte fotballfaglige menn. Da.
Men det interessant, Simon, det der du sier der. Det har skjedd en del faktisk på måten vi konsumerer fotballstoff siden den gang. Husker vi hentet Nicolas Pepe, det var jo 2018, var det det? Eller 2019?
Jo, det var vel før 18-19-sesongen, ja.
Stemmer. Den gangen så vi brukte ganske mye mindre energi på sånne bittesmå tall her og der. Altså XG og alt sånt har jo revolusjonert måten vi konsumerer fotball på. Sånn at hadde vi lukta på PP i dag, da, så hadde jo kanskje Arsenal Twitter, Arsenal Sfæren på en eller annen måte klart å advarte oss mot at her en spiller som kanskje ikke har så mye mer ved seg enn det man ser på YouTube på et vis. Jeg vet ikke. Jeg synes det interessant, fordi at når du sier det med han David, da, så den researchen som ble gjort av andre, vel å merke, som vi nyter godt av, den ble ikke i like stor grad gjort, og det, jeg tror at det blir bare mer og mer tilgjengelig råmateriale, da. Både for klubbene og for oss, spesielt for oss, som gjør at man får så mye bedre inntrykk av det er mye lettere å ta klubbene for dårlige dealer, da. Og altså, det er jo helt åpenbart at det jobbes mye mer grundig nå i Arsenal. Men ikke bare i Arsenal, men andre steder også. Man kommer ikke lenger unna med å ha en sånn agentdrevet business. For at alle har blitt smartere. Alle har blitt mer grundige. Til og med oss som sitter og konsumerer det. Og det synes jeg er litt kult, da. Når vi sitter her og liksom ser på underliggende tall for altså med spiss, den som Vlahovic, så sitter vi og ser liksom på tall som handler om link-up play og antall touch i midtbaneledd. Og det er ganske sjukt, da. Ja. Sånn at jeg stoler jo på Arsenal på en helt annen måte nå. Heldigvis. Vi ser jo at de dealene som ble gjort tilbake i Raul Sané i tida, det er fortsatt noe vi sliter med. Det var på en tid hvor vi snakket om at nå må vi kvitte oss med dødkjøttet, og vi har kvittet oss med dødkjøtt, og så har vi bare lagt det med dødkjøtt. Vi har ersattet dødkjøtt med dødkjøtt i sikkert 5 år. Det er ikke kødd engang. Nå ser du at vi sender Pablo Mari på lån til Udinese. Du ser at den Cedric Suarez bare er så langt unna å være god nok. Og det er 2 spillere som ble hentet på samme tidspunkt, hvor vi som supportere satt og bare satt er det her? Hva er det her, liksom? Vi ser at det her ikke... Altså, hvis det lukter lungemos, så er det som regel lungemos, da. Du skjønner. Vi er såpass smarte nå at vi ser at klubben kødder, og det gjorde den på det tidspunktet, og nå ser jeg at Arsenal er seriøse. Og det gjør at jeg bare tenker at, ja, hvis vi har villighet til å bruke 700-800 mil på Dusan Vlahovic, da tenker jeg at kjør på.
Men hvem er det som er mest seriøse? Hvem er det som gjør at Arsenal har blitt seriøse? Er det Arteta? Eller er det du som har lært? Fordi det er ikke noen tvil om at Arteta i starten av sin Arsenal-karriere hadde mindre å gjøre med overganger enn det han etter hvert har fått. Og du er jo mann som på en måte skal lede dette fra et strategisk standpunkt, og som også skal ut og gjennomføre samtaler og gjøre dealene. Altså, klart at det er noen samtaler med Arteta før det gjøres en overgang også. Det er jo ofte han som har vist seg å være tunge på vektskåla i noen tilfeller også. Men jeg har jo fortsatt, jeg kjenner jo at selv om jeg har lyst til å gjøre Edu mer og mer tillit, så har jeg noen forbehold der fortsatt, altså jeg må bare si det. Ja, jeg skal ikke bruke januarvindu nå mot han ennå, Men det er jo et fuck-up av et vindu så langt, da, når man gjør stallen betraktelig tynnere. Da. Jeg sier ikke at Kolasinac, Marie ville vært de vi skulle sett til i kampen i dag, for eksempel, mot Burnley. Men det et eller annet med at den troppen, den benken som vi har der i dag, da, den er så tynn. Den. Altså, vi har vel en Alibiosu, han vel forsvarsspiller. Og jeg sier ikke at en Marie er mannen jeg ville hatt der egentlig, men det et eller annet med du ønsker noe rutine, noe seniority i et miljø da. Og når det blir for lite av det, så kan jo også det være med på å gjøre at de få enerne som igjen senker seg et lite hakk da, fordi de opplever at hele miljøet de en del av blir noe tynnere rett og slett da. Så jeg ønsker ikke å være negativ her, men jeg tenker at det ikke et ideelt vindu. Det det i hvert fall ikke. Nå sa vel Stian Børling det fint på Twitter her også, at i dag så ser vi et lag fullstendig tømt for krefter, tynnslitt, og en klubb som ser ut til å drete seg så ufattelig ut i overgangsvindet. og det fakta. Det selvfølgelig, det ikke like lett som når jeg spiller FM, og det har jeg faktisk gjort ganske mye de siste dagene, for jeg har sittet i koronaisolasjon her hjemme. Så jeg har faktisk lastet ned FM og kjørt en Watford save, og det ikke måte på hvor mange dealer jeg gjør.
Du får sparken ganske kjapt da, skjønner jeg. Hæ? Hvis det Watford, hvis det Watford mener jeg, hvis det Potso-familien som har kjøpt det.
Jeg kommet med gjennom to sesonger helskina, og akkurat kvala til Eurocup, som det heter der. Så de jobbes godt, ja. De jobbes godt.
Og det... hvis du sender den CV'en over til Watford, så kan det være at du får jobb.
Det det jeg lurer på, vet du. Det det jeg lurer på. Men poenget jo at det selvfølgelig en helt annen virkelighet å skulle gjennomføre avtaler på det ekte plan, så man skal ikke komme alt for ramsalt kritikk, for det ja, vi hadde hatt Aneke her, agenten, for en god stund tilbake. Burde kanskje hatt med en agent også nå i januar, for å bare få høre litt fra den kanten hvor vanskelig det faktisk er da, å gjennomføre en avtale i et januarvindu som kort og intenst, og som krever at man har gjort veldig mye planlegging i forkant. Den planleggingen har vi jo sikkert gjort, men ikke gjort godt nok til at det står spillere klare 1. januar, langt herifra. Så vi får i, du ut, er vel mandag 31. er det ikke det? Klokken 23.00 engelsk tid. Får vi se hva som er fasiten etter det. Og så regner jeg med at vi tar en deadline day oppsummering på det, og da kan vi jo eventuelt skyte med hardere skyts, hvis det det som må til da.
Ja, det jeg klar for. Og tenker jo at i det større bildet så det en litt sånn skjør balansegang mentalt for min del når jeg ser på det. Fordi jeg ville at Arsenal skulle gjøre som det Liverpool gjorde, som jeg nevnte, og vente på førstevalgene. Og heller ta noen skudd for bøgen underveis. Ta noen øserunder i båten, hvis det det som skal til, for å få det første valget, for at det snakk om en investering for mange år fram i tid. Men det klart, i sommer så vi mye av det samme. Vi var ikke helt klare til sesongstart, så vet vi at det var et covid-utbrutt og sånn, som formidlende, men måten vi tanket mot City på der, på Etihad, var bare skamfullt. Tap mot Brentford, tap mot Chelsea på hjemme. Verste sesongstarten av noe lag i den engelske toppdivisjonen på 53 år, eller hva det var. Helt sykt. Vi ikke klare til sesongstart. Og så ser vi litt av det samme nå, egentlig. Hvis vi gjør to par kjempedirer nå på slutten av januarvinduet, og får en veldig god start på februar, og så videre, så det igjen liksom har vi kanskje offret barcup-turneringer, offret en match hjemme mot Burnley, så har vi begynt å telle opp da, hvis vi tar med det fra august, september og sånn, så begynner vi liksom å lure på, kan vi være mer aggressive? Kan vi jobbe på en måte som gjør at vi har ting klart? For som du sier, vi begynner jo ikke å jobbe 1. januar. Fabrizio Romano, som vel er ansett som den som har flest kilder, vet ikke om han har best kilder, men han har åpenbart veldig mange som har en viss peiling, sier jo at vi har jobbet med Vlahovic i oktober. Og det vil jeg jo tro, men da spørsmålet, det ikke sikkert vi i nærheten har sjans på å få til Arsenal. Jeg tror jo at vi har en viss sjans, for at hvis ikke så hadde vi ikke giddet jobba med det. Det har jeg vært klar på Twitter også, for de som følger meg der, at hvis Arsenal bruker så mye energi på Vlahovic, så har man ikke fått et kjempekjølig svar fra han. Da har man fått en sånn tja, i hvert fall, i det minste. Men poenget mitt at kunne man ha vært litt mer aggressiv? Kunne man ha hatt en Ramsdale klar litt tidligere enn Ben White? Kunne man ha hatt en... Ben White har kanskje begynt VM, det husker jeg ikke. Men poenget mitt at kunne man hatt noen spillere litt tidligere, så har man ikke tapet 3-4 poeng her og 3-4 poeng der, fordi at det er det som kanskje gjør at vi ikke får sjanse til å hente de spillerne vi har lyst til neste sommer. Da.
Ja, det. Så kan du selvfølgelig si at vi er fortsatt i en ganske god posisjon. Da. Så ja, de 4-5 poengene man gjerne skulle hatt ekstra, de er jo per i dag ikke det som gjør at ting ser helt svart ut. Nå er vi vel på sjetteplass per i dag, med kamper til gode både på West Ham og United over oss. Tottenham har vel en til gode på oss igjen, men det er klart, har vi den interne der da, så ser det plutselig bra ut der også. Så det er klart, nå er vi i slutten av en, hva du skrev, blank January, ikke black November, så forhåper ikke det er et nytt fenomen som kommer inn her i Arsenal-historien. Men til tross da, for en blytung start på 2022, jeg drømmer allerede til 23, så er vi jo faktisk godt inne i den topp 4-miksen. Og da tenker jeg det er på sin plass da, å bare minne oss selv om at det var ikke det vi forventet. Det var det vi håpet på før sesongen. Så har Arteta fått veldig mye ut av de nysigneringene vi har hentet. Altså, det er ikke sånn at de bare kom inn og var så gode. Arteta har faktisk gjort de gode og gjort de gode i et kollektiv. Så det er gjort en veldig god jobb, og vi må kunne tillåte oss å drømme litt. Men jeg tenkte det er viktig å puste litt på magen også etter en dog veldig frustrerende 0-0 mot Burnley, og minne oss selv på at vi er allikevel på et veldig bra sted. Da. Og hvis vi, som du sier, kanskje kommer i havn med noe mot slutten av et overgangsvindu nå, så har vi fortsatt veldig gode muligheter for å dra inn mot noe som kan bli ganske, ganske godt luktende, ikke lungemos, mot sommeren.
Nei, altså, jeg har finnet opp et uttrykk nylig, før vi går videre. Fordi at man er i en situasjon hvor man har det man har. Man jobber med det man har av verktøy. Og jeg håper at vi kommer dit nå etter hvert, at vi slipper å sette vår lit til spillere som du vet kommer til å skuffe deg. Granit Xhaka er jo, kan du si, Lacazette til dels er en sånn spiller, men jeg føler Granit Xhaka er virkelig den spilleren. Granit Xhaka, det blir som å sette sin lite Granit Xhaka gang på gang. Det blir som å prøve å reparere en hangover med en ny fest. Det føles jævlig deilig en periode, og så havner du face down på baderomsflisen igjen, og du vet at du kommer til å gjøre det. Og det er Granit Xhaka for meg. Og nå føler jeg at tiden har kommet for å komme seg forbi slike fotballspillere i Arsenal. Vi har hatt David Luiz og Granit Xhaka samtidig som bærebjelker i Arsenal. Det forklarer så jævlig mye. Det forklarer så jævlig mye. Sånn at når jeg ser Liverpool, når jeg ser City, så ser jeg på liksom, konsentrasjonsevne i løpet av 90 minutter. Liksom. Det er så ekstremt. Det er så Fabinho, for eksempel. Timingen på alt han gjør, liksom. Sånne, typ, han kommer liksom, sånn, med sånn last-ditch tackle, liksom, kommer inn liksom, bare for å redde et mål. Han gjør det så pågående. Og det er sånne ting som det der, da, som vi ikke har.
Det er et godt poeng.
Vi har ikke de spillere som setter den ene sjansen som man får. Vi har ikke de spillere som setter den ene taklingen som hindrer motstanderen. Og det er kanskje en finger i jorda på et vis som man stikker. Man skjønner at vi mangler en del spillere fortsatt. Vi mangler kanskje både 2, 3 og 4 sånne virkelig store personligheter i elveren for å kunne konkurrere med City og Liverpool.
Ja. Ja, jeg tenker at to åpenbare er det i hvert fall i en spiss og en sentral midtbane der. Og så er det jo bare å fortsette å bygge opp under de unge gutta, som jeg tror har potensialet til å bli de matchvinnerne med med konsentrasjonsevnen i boks også. Men vi må akseptere at de også svinger litt. Du får copyright det der, jeg kaller det uttrykket ditt.
Ja, nei, jeg måtte bare ta det med. For det var noe som datt ned i hodet mitt en dag her. Når jeg lå på badegulvet selv.
Ikke sant.
Jeg tenkte, faen, jeg har gjort det igjen, liksom.
Jævlig mye bra ideer som skapes der nede på badegulvet.
Tofots fest igjen, som havner på badegulvet.
Du, skal vi si at vi ganske godt i havn med dagens samtaleemner, og så skrur vi fokus over på X-spillerspaltet. Er du klar for det?
Jeg klar for det. Ja. Skru tida tilbake til en verden uten pandemi.
The good times. Ja, kanskje enda et stykke tilbake også.
Vi får se.
Spent jeg nå.
Jeg skrev den her, jeg ikke helt sikker på når, men jeg tror det var kanskje romhjulet eller noe sånt. Sånn at den en måned gammel rundt, tipper jeg, og jeg har ikke lest den siden da, så jeg håper at det ikke blir for mye sånne tekniske stopp, fordi at jeg ikke har helt jargongen, men
du vet, vi får se. De redigeres alltid ut, så det kun perfeksjon det som kommer ut til lytterne.
Ja, vi får se.
Enjoy, det skal i hvert fall gjøre.
Han har rett og slett ikke ferdighetene til å hevde seg blant eliten. Derfor får han ikke fornyet sin kontrakt. Konduktøren hadde veivet med flagget og blåst i fløyta. Dagens X-spiller var 22 år gammel og sto rotfast på perrongen, mens røyksignalene fra lokomotivet bar bud om knuste drømmer. Klubben hans, Grenoble, hadde nettopp rykket opp til det øverste nivået i fransk fotball. Men den sportslige ledelsen hadde ingen tro på at den storvokste angriperen hadde forutsetninger for å lede linja. Dermed gled toget ut fra stasjonen, og vår mann måtte lutrygget returnere til fotballens venteværelse. Det var da lille Tors tok kontakt og ga vår mann en livbøye. På nivå 2 i fransk fotball skulle han få sjansen til å vise at alder kun er et tall. I løpet av halvannet år i sin nye klubb viste måljegeren at hans aspirasjoner mot større ting ikke var feilslått. Hans nyvunne målteft hadde ikke gått ubemerket hen, og snart var han tilbake på drømmenes perrong. Dette toget kunne han ikke misse. Ligue 1-klubben Montpellier tilbød billett på første klasse, og høsten 2010, i en alder av 24 år, debuterte han endelig på det høyeste nivået. Også her viste dagens X-spiller at Grenoble tok skammelig feil av ham. I sin andre sesong i Montpellier banket han inn hele 21 ligaskåringer, og ble med det ligaens toppskårer. I tillegg sto han for 9 målgivende pasninger. Og som om ikke det var nok, vant Montpellier Ligue 1 foran nyrike PSG. For en revansj for spissen. Også Le Bleu hadde fått øynene opp for Montpelliers late bloomer, og etter hvert ble han en selvskreven mann i Laura Blancs landslagstropper. Med tricoloren på brystet var det nå bare tidsspørsmål før han vokste fra også Montpellier. Og sommeren 2012 stod Arsenal Wenger klar med sjekkehefte. Robin van Persies PR-selvmordsbrev til fansen og påfølgende exit gjorde at Arsenal nå trengte en ny målgjører. En ny linjeleder. Lukas Podolski hadde allerede ankommet, så mange tenkte nok at dagens X-spiller ville få buen til andre fiolin. Det viste seg imidlertid kjapt at Wenger hadde få intensjoner om å benytte Prince Poldi som midtspiss, og da Theo Walcott heller ikke evnet å gripe muligheten, var veien rydda. Det ble hele 47 opptredener den første sesongen, og 17 skåringer. Foran hans andre sesong hadde Wengers sjekkehefte plutselig fått inngravert flere decimaler, og på deadline day 2013 stod selveste Mesut Özil og poserte med kanonskjorta. Dette skulle være nettopp det doktoren foreskrev for vår mann. Den franske murbrekkeren utviklet et fruktbart samarbeid med den tyske assistkongen. Timingen og presisjonen i Özils avleveringer gav stadig bedre arbeidsforhold. Mens franskmannen, helt ellevill i første touch og evne til å orientere seg i boksen, hjalp tyskeren med å sette opp kombinasjoner som ellers ville vært umulige. Det fantes trolig ingen i verden som var bedre på å flikke ballen feilvendt i boksen. Det var et våpen Arsenal kunne ha utnyttet enda bedre, mener mange. Balanse, styrke, touch, vekting, orientering. Det var helt vanvittig. Og best kom det til syne i 4-1-seieren mot Norwich høsten 2013, da han sammen med Jack Wilshere kreerte en scoring for evigheten. En oppvisning i kombinasjonsspill av ypperste sort. En scoring fra treningsfeltet, med en harmoni mellom touch, bevegelse og timing, som ikke skal være mulig. Men vår mann hadde også sine kritikere. De var mange, og de var hensynsløse. Arsenal vinner aldri ligaen med en så stasjonær spiss, ble det predikert fra pundits og forstår seg på det. Vi trenger en Suarez eller en Aguero, ikke en jævla lyktestolpe, bjeffa enkelte fans. Franskmannen ble til stadighet veid og målt opp mot rivalens mer dynamiske og hurtige ledestjerner. Man kan bli tilgitt for å føle seg misforstått. Du vil aldri kunne skjære brød med en ostehøvel. Men det betyr ikke at ostehøvelen avleggs. Hans funksjon i Arsenal-laget var av en helt annen karakter enn Aguerios i City. Og pressens gjentatte masing om mangel på tempo og smidighet kan ikke beskrives som annet enn flaut. Måten Frankrike har benyttet seg av ham som spiss, på bekostning av mange større stjerner, samt evolusjonen til den moderne spissrollen, vil være en påminnelse om at brødsaksa iblant bør klappes igjen. Men det var likevel aspekter ved dagens X-spiller som irriterte selv hans mest svorne tilhengere. I perioder hvor målene rant inn og kritikken lå i brakk, ble han for komfortabel. Ofte fulgte lange perioder med måltørke og uinspirerte prestasjoner. Klaging på dommer og overspilling ble benyttet som kamuflasjeforsøk, hvis det klatta. I sesongen 2015-16, bedre kjent som Leicester-sesongen, lå Arsenal svært godt an halvveis. Og det takket mye være franskmannen, som skåret 12 ganger på de første 21 kampene, ofte assistert av en Øsil i kalasform. Nå skulle den utskjelte lyktestolpen virkelig få muligheten til å mure igjen brødsaksa til de såkalte ekspertene. Dessverre havna han også, denne gangen, i en falsk komfortsone og gikk på et måltørke som varte og rakk i hele 15 kamper. Özil og Co. fortsatte å servere ham, men rytmen og skarpheten hadde forsvunnet som dugg for solen. I en rekke jevne affærer manglet Arsenal en spiss som bidro med målpoeng. Og det i en sesong hvor rullebanen var totalt rydda for de store rivalene. Man kan godt si at uopprettelig skade skjedde i løpet av denne våren. Mange mistet troa for godt. Men den eplekjekke, lebeløstjernen var vant til å leve med skepsis rundt sine ferdigheter. Gjennom hele karrieren har han stilnet heseblesende kritikere. Hele veien fra Grenoble til Chelsea. Og han er alltid best når han har noe å bevise. Etter hvert som Wenger begynte å se på alternative løsninger, ble han stadig påminnet hvor god hans franske spiss kunne være. Med brann under føttene og illsinte kritikere i øret leverte han gang på gang. Som innbytter er det kun Jermaine Defoe som har flere fulltreffere i Premier League-historien. Og det skulle gjerne gjøres spektakulært. The Hot Fucking Bastard, som mange kaller ham, er en YouTube-sensasjon av det sjeldne. Sylskarpe flikker på første stolpe, elleville saksespark og spektakulære brasser. Det bugner over av umulige pinner. Og det mest umulige av dem alle kom selvsagt i Arsenal-trøya. Skorpion-gålen mot Crystal Palace bør ha 18 års aldersgrense. Not safe for work. Den ble også behørig belønnet med Puskas-prisen som årets mål i verden i 2017. En teknisk umulig manøver som sikret ham udødelighet. Men øyeblikk som dette til tross, hans tid som førstevalg i Arsenal var forbi, og signeringen av Alexander Lacazette sommeren 2017 var et tydelig signal. Aubameyangs ankomst kun et halvt år senere betød at superinnbytteren måtte finne seg en ny benk å varme. Ferden gikk videre til det blå rubelforetaket I Vest-London. Han fortsatte også der å levere de utroligste ting, da skeptikerne var på sitt ivrigste. Hans pakt med jævern og noen ufinne stikk I retning Arsenal har I ettertid tilsmusset ettermæle hans noe. Men med 105 skåringer på 253 kamper for The Gunners og målpoeng I tre cupfinale triumfer kan ingen betvile hans bidrag. En polariserende figur hvor lange måltørker ble avløst av enorme prestasjoner I viktige øyeblikk. Ofte avgjørende, men ikke avgjørende nok. Ikke avgjørende nok. Best på det han var god på, men dårlig på så mye annet. Svak da man trodde han skulle glimre, og glimrende da man trodde han skulle være svak. En mytisk personlighet som vi etter hvert lærte oss å kjenne, på godt og vondt. Verdensmester og europamester, men ikke god nok til å vinne ligaen. Det som sikkert at så lenge det går et tog, så vil Olivier Giroud finnes på perrongen.
Ai, 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 Magnus. Du glimrende når jeg forventer at du skal være glimrende, det. Fan, det var deilig å høre spalten tilbake, altså. Det må jeg bare si. Selv om ikke Giroud var og favoritten over så mange andre, så var dette et fint tilbakeblikk. Veldig bra gjennomgang. Det var mye, mye fin historikk å plukke med seg her. Selv om jo selvfølgelig disse kampen I 15-16-sesongen ikke det man ønsker å bli påminnet på en tung søndag etter en blytung kamp mot Burnley. Det var det eneste positive den våren der var vel at Tottenham holdt seg langt unna, eller ikke var nærme nok å vinne ligaen. Men nei, altså, må vi bare si at Giroud var jo en, og vel fortsatt en av de mer undervurderte spillerne, spissene. Kunne jo absolutt, det jo blitt famøst, det at hvis du viser barnebarnet ditt når du blir gammel, en YouTube-video og en compilation av beste Giroud-skåringene, så vil jo enhver tro at han en av verdens beste spisser gjennom tidene. For det jo noen elleville skåringer han har på CV-en her, men dessverre så var det ikke stabilt nok, da, og for vår del ikke nærheten av stabilt nok I den 15-16-sesongen. Men han har begynt på mange gode stunder, og var jo mer enn det vi kanskje trodde han skulle være når han kom I, var det 12-13, sesongen der, hvor vi hentet både han og Cazorla og Podolski. Nei, jeg kan ikke si veldig mye godt om han, sånn, med tanke på den måten han holdt på etter å ha gått I Chelsea. Vi så, husker hvordan han sto og takket Arsenal på spillebussen etter at de hadde dratt til han det Europa League-troféet. Men bortsett fra det så må vi jo kunne anerkjenne at det var en bra fotballspiller der.
Ja, definitivt. Og en veldig interessant karakter for det som jeg inne på. Så virket han som han trengte brann under føttene for å prestere. Han måtte liksom bli 24 år før han kom seg til liga og bli tvilt på og avskilt han før han virkelig slo til. Og det har fulgt han gjennom hele karrieren, føler jeg. At hver eneste gang noen har tvilt på han, så har han slått til. Og hver gang noen har trodd på han, så har han feilet. Så det ingen, han var jo... Han fant jo egentlig sin rolle I Arsenal helt mot slutten, han satt på benken. For han var jo den beste spilleren vi noen gang har hatt fra benken. Han var jo helt syk. Han skåret jo før Smith-Rowe kom nå, kanskje. Men ja, det var bare å komme inn der og bø på noe helt annet enn alle andre. Det jo drømmespilleren da, på benken. Men han kom aldri, han er jo 36 år eller noe sånt, men han ble liksom aldri den der... soleklare første valget som leverte. Han kunne aldri spilt I Manchester City eller Liverpool og vært et første valg der, liksom. Men I en sånn type landslagssammenheng hvor man spiller noen kamper I året, sånn som vi gjort for Frankrike, så var han jo en åpenbar type. Så frustrerende som faen, rett og slett.
Ja, og det var på en måte altså, absolutt hans feil at han gikk på den lange tørkeperioden, men det jo ikke hans feil at han var den eneste, eller den vi måtte sette vår største lit til I målskåring en periode der. Men det klart, hadde du han og Lacazette, da, som jo fikk noen måneder sammen, hadde han tillatt en sån type rolle, så hade vi jo plutselig sittet i en ganske overleid situasjon da, med et spisspar som utfyller hverandre på en del måter. Han og Aubameyang kanskje enda mer, ja. Kan du jo selvfølgelig si. Men,
det var jo en idiotisk situasjon vi havna i da, fordi at vi var jo så desperate sommeren 2017 var det vel at vi hentet Lacazette som... Wenger vel hadde hatt sjansen til å hente så utrolig mange ganger.
Det var vel hver sesong i 3-4 år der, ja.
At vi og så bare, ok, da får vi gå for den, da, for det ingen andre som kommer. Og så byr muligheten seg for Alba da, et halvt år senere, og så plutselig har han brukt over en milliard på to spisser, som helst ikke skal spille sammen, og så tenker man at hva om man hadde fått Alba allerede da, den sommeren, og så hatt en Giroud som backup, det hadde jo vært noe helt annet. Ja. Men det var jo Arsenal på den tida. Det var veldig mye utskiftninger på styrerom og så videre, og veldig lite plan.
Plukke de mulighetene som dukket opp på overgangsmarkedet. Det var vel sånn vi opererte en lengre periode der, egentlig. Mm. Så, nei, men det er en handsome French bloke. Jeg trodde det var det HFB sto for, jeg. Men du kalte den hot fucking bastard.
Hot fucking bastard, okay, det var det jeg hørt.
Men... Jeg har hørt begge deler. Begge deler gjelder. Han var ja, finere og finere, sånn utseendemessig, det må han jo ha.
Ja, kjekk mann.
Kjekk mann. Hadde du, hvis du kunne fått valget nå da, i januar, går mot slutten, hvis man hadde fått muligheten til å plukke inn en Giroud på en 6 måneders som benkefyll og kaste inn på det siste kvarteret, hadde du sagt ja takk?
Hvis det hadde vært det eneste, så du hadde sagt til meg at Abba ikke kom til
ja, å... Ja, med den forutsetningen selvfølgelig.
Så ja, ja, jeg hadde nok sagt ja til det. Ja.
Tvilsomt.
Jeg vet ikke om... hva med deg?
Ja, altså hvis det er det, eller... altså hvis vi snakker en lånekontrakt med hvem som helst, så er jo en sånn type spiller det man kunne sett da. Altså at det kom inn noe som var helt annerledes, som bøy på andre spissverdigheter. Og igjen da, i dag, ikke sant? Vi har vel etter hvert ganske mange kamper hvor vi kunne satt pris på å ha en sterk hodespiller inne i boksen der. Så litt sånn, du elsket han ikke nødvendigvis hardt når vi hadde han, men du har lært å sette pris på kvaliteten han tilbudde, når vi ikke har muligheten til å sette den inn på lenger. Mm. Så, nei, vi orker ikke å gråte over spilt melk og tenke at vi ønsker Giroud tilbake, for det blir for smålig. Men en type som byr på noen andre kvaliteter, det hadde vi sagt ja takk til. Absolutt.
Ja, når vi slår innlegg som 25-34 eller hva det var i løpet av en match, så så, ja, selvfølgelig. Men ja, ikke la oss stenge, skru igjen den mørke kartongen.
Enig, vi gjør det. Vi stenger igjen alt som kan skrues igjen, vi. Så får vi heller komme tilbake med mer fotballprat når tida er moden for det. Om det blir... om det skulle være en eller annen spennende signatur som er på vei inn dørene på Emirates, så kan det enda vi finner det for godt å ta en prat av. Hvis ikke, så... Kanskje vi ikke er tilbake før etter overgangsvinduet er stengt?
Skal vi se, når er vi snakker da?
Ja, det er mandag, når denne podden kommer ut, så er det jo en uke til. Da. Så da blir det i så fall vi får se hvordan vi løser det. Vi sitter ikke og livepodder siste innspurten på overgangsvinduet, i hvert fall det gjør vi ikke. Det orker jeg ikke. Jeg blir alltid trøtt når klokka nærmer seg 11, så sånn cirka nå så må jeg begynne å tenke på å skrua.
Jeg lover at vi gjør det hvis Erling Haaland er på vei inn.
Ok, greit. Jeg er med. Sniffer kokain og holder meg våken hele natta.
Ja, det... Jeg tenkte å spise rabarber med sukker, da, men ok.
Det hvis det funker...
Forskjellige typer måter å holde seg våken på.
Nå følte jeg at jeg framstår som en lite sunn person. Jeg driver jo overhovedet ikke med sånne ting. Du som kjenner meg, Magnus, vet at jeg var en dårlig spøk på det.
Det var en rabarbra spøk.
Ja. Greit.
Apparat, da tok jeg den rollen på dine vegne.
Takk. Du er avvepnet og ufarlig. Jeg setter pris på det. Bra, Magnus. Det var hyggelig å både se deg og prate med deg igjen. Og så for å lykke til med det som venter i kommende uke.
Takk for det. Lige med det.
Jo, takk.
Jeg vet ikke hva det er, men jeg håper det blir bra.
Bare jobb og kjell. Altså, alt er bedre enn å sitte i isolasjon på gjesterommet. Så... Jeg gleder meg til å jobbe. Det blir en fin uke.
Mm.
Ja. Vi snakkes ikke alt for lenge. Tusen takk til deg som lytter. Det setter vi jo veldig stor pris på. Oppfordrer jo som alltid til en liten titt innom Twitter eller Facebook-kanalen vår, Magnus. Det enig at du inne og oppdaterer litt der. Så
det blir bedre nå etter hvert nå. Det har vært litt spesiell tid akkurat nå, så vi er nok tilbake for fullt i løpet av noen dager.
Vi lover jo ikke for mye her. Det
Nei, vi lover ingenting. Det sa jeg lover. Jeg sa at
Nei, du sa
det. Jeg skulle si var at det en bitte liten sjanse for at vi tilbake der vi pleier å være.
Yes. Fine greier. Nei, men da sier vi på enhør om ikke alt for lenge, så snakkes vi.
Ha det. Hei. This train terminates here.